Blaðsíða 69. Hekla er 1500 metra hátt eldfjall sem rís hátt upp úr umhverfi sínu og ber jafnan hvítan koll. Fyrstir til að ganga á Heklu voru þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson hinn 21. júní árið 1750. Hekla var mjög virk á síðustu öld og gaus í sjö skipti. Þjórsá er lengsta vatnsfall á Íslandi, 230 km. Hún sækir vatnið meðal annars til fjögurra jökla, Hofsjökuls, Tungnafellsjökuls, Vatnajökuls og Torfajökuls. Innst í Þjórsárdal falla fossarnir Háifoss og Granni niður í gljúfur sín hlið við hlið. Umhverfi fossana og gljúfrið er allt hið stórbrotnasta. Talið er að blómleg byggð hafi verið í Þjórsárdal allt fram yfir aldamótin 1100. Það eru þrjár myndir á blaðsíðunni. Efri myndin til vinstri sýnir Heklu og tröllkonuhlaup í Þjórsá. Til hægri er svo mynd af fossunum, Háafossi og Granna. Neðri myndin er af stöng, undir henni stendur. Í stórgosi Heklu árið 1104 huldist Þjórsárdalur gosefnum og fór byggðin í eyði. Nokkrir bæjana hafa verið grafnir upp. Einna heillegustu bæjarústirnar komu í ljós á stöng innarlega í Þjórsárdal.